Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći se družimo sa poezijom, govorimo o pojedinim književnim delima i nekim piscima koji su značajni za osvajanje modernog izraza savremene srpske književnosti.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovde tople, i osjeća se jugo. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Radio Beograd 1, noćni program. Ovo je emisija Građa za snove, a ovo su reči Danila Kiša. Pisanje je alhemijski proces, transmutacija, i na taj stvaralački akt primenjiva je kao idealna metafora i kao moguća definicija, ista ona koja važi za alhemiju samu. Alhemija je umetnost transmutacije metala u cilju dobijanja zlata. Tu je krajnji cilj, zapravo duhovna transformacija, postizanje apsolutnog, a to je domen ezoterije. Onaj ko ne dobije zlato, veli Li Jiang, nije ga dobio zbog nedostatka duhovnih priprema. Ovo su reči iz dela Čas anatomije Danila Kiša, a moj večerašnji gost i sagovornik Dragan Bošković bavio se delom, stvaralačkim delom Danila Kiša. Dragane, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Hvala.
I ako bih te predstavljao nekom ovako zvaničnom biografskom peleškom, evo ja bih to rekao ovako. Dragan Bošković je rođen 1970. godine u Beogradu, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, predaje srpsku književnost 20. veka na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, kritičar, teoretičar, pesnik. Njegove pesničke knjige nagrađivane su uglednim pesničkim priznanjima.
Dovoljno i previše.
Dovoljno i previše. E sad ovo, pričat ćemo malo i o ovom redosledu, da li to treba da se kaže kritičar, teoretičar, pesnik, ili pesnik, kritičar, teoretičar, ili je to i sve jedno?
Pa valjda jedno do bez drugoga više ne može. Čini mi se da uopšte savremena, ne samo srpska literatura, nego evropska literatura sa početkom 20. veka nam nameće jednu takvu figuru pisca koji istovremeno mora da bude osvešćen o svojoj poetici i o pisanju uopšte, a istovremeno kritičara koji mora da se okuša unutar fikcije da bi osetio možda one suptilnije nijanse samog stvaralaštva književnog i tako uspeo da teorijski ili kritičarski odgovori na probleme sa kojima se u određenim delima susreće.
Ja sam ovaj naš razgovor i druženje započeo sa citatom iz knjige Čas anatomije Danila Kiša, koji po meni upravo ilustruje to o čemu sada ti govoriš, o toj svesti savremenih pisaca o književnom zanatu, o književnom poslu, i zapravo po meni u jednoj lepoj metafori upoređivanja pisanja i alhemijskog procesa. Da li se tebi ta metafora čini pogodnom?
Možda ne za Danila Kiša. Ona ostaje univerzalna metafora razumevanja poezije, pre svega bih rekao, možemo u širem smislu da kažemo i literatura, i ona je više nekako romantičarski intonirana metafora nego što je kasno modernistički, kada se Kiš i etablira na književno-istorijskoj sceni. Zapravo Kiš je nekako ili Kiš je autor koji u književno-istorijskom smislu predstavlja prekretnicu između dve epohe ili dva doba, dva pogleda na svet. Taj kasni modernizam istovremeno asimiluje, čuva, istorizuje celokupno iskustvo modernizma, i Danilo Kiš je uspeo da sačuva, dakle, i ove alhemičarske trope i metaforiku koja bi uspela ili pokušala iznova ili u sebi reaktivirala potencijale za stvaralaštvo i za razumevanje stvaralaštva, a s druge strane Kiš je potpuno autopoetički svestan autor svoje pozicije, svoga dela, i možda bi bila zanimljivija ona druga strana Danila Kiša, koja nije vezana za poetiku alhemije, više za odnos poetike i etike, kako je on to voleo da ističe, ili s druge strane poetike i politike.
Ti si se bavio dosta godina, proučavao dela Danila Kiša, i dve tvoje knjige su posvećene njemu, tako, pisao si u Gromnici za Borisa Davidovića, u toj knjizi si utvrđivao intertekstualne relacije i povezanost njegovog dela sa kontekstom, i u drugoj knjizi se bavio i Peščanikom. I htio sam da te pitam, pošto si dugo godina se susrećeš sa delom Danila Kiša, po tvojom mišljenju, koliko je on danas danas živ pisac i posticajan? Ovo pitam zbog toga, pošto je on i dan danas se nalazi u središtu nekih polemičkih varnica i proplamsaja.
Pre svega, Kiš je popularan pisac i na toj liniji popularnosti on je prisutan, i čini mi se da je neiscrpno bogatstvo njegove popularnosti. Ali s druge strane, sve mi je jasnije da iz godine u godinu, mogu tako da kažem, da treba i sve snažnije i snažnije insistirati na Danilo Kišu. Vreme Danila Kiša i njegovi stavovi prema literaturi i svetu ostaju za nas zaista izgubljeni. Problem je kada mi pokušavamo da veštački rehabilitujemo Danila Kiša i da rehabilitujemo to vreme, a mi više tom vremenu ne pripadamo. Sljedeći problem je što je vreme Danila Kiša i njegova poetika, njegov odnos prema literaturi i društvu zahtevao jedan jasan stav prema određenim i poetičkim i političkim vrednostima. Mi opet danas živimo u vremenu u kome je kome su te vrednosti izgubljene, i u kome se zapravo ono što bi u Danilovo Kišovo vreme bila figura istine, figura opredeljenja, figura ili prostor slobode unutar koga je mogla literatura da se smesti, da se prepozna kao neka vrsta subverzivnog prostora u odnosu na društvo, danas izgubljen. Danas više možemo da govorimo o politici književnosti, kao što možemo da govorimo o ekonomiji ideja, a ne više o idejama koje imaju neke vrednosti po sebi, jer u Kiš i njegovo delo nam jasno stavljaju do znanja, ne samo u političkom smislu šta je desno ili levo, ili koje su posebne vrednosti, imanentne vrednosti literature, nego nam daju nekoliko, rekao bih, zavetnih sentenci: odnos literature i smrti, odnos literature i društva, odnos literature i politike, ili na kraju odnos pisca prema sopstvenom delu. Danas mi više nemamo ni jedan od tih parametara, zapravo ne možemo da ga prepoznamo unutar tranzicionog i difuznog društva u kome se nalazimo, i unutar društva ili unutar kulture koja se politički proizvodi.
Zastaćemo ovdje napravo malu pauzu, samo, dragi slušalci, da vam kažem, ukoliko želite da postavite neko pitanje, možete da učinite tako što ćete nas potražiti na Facebooku, Noćni program Radio Beograda 1, i na zidu ili u inboxu, kako se to već kaže, ostaviti pitanje, sugestiju ili preporuku, a možete da pišete i na adresu, mail adresu vojislav.karanovic@rts.rs.
I saw the break of day. I wish wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moj večerašnji sagovornik jeste književnik, kako kaže sam, kritičar, teoretičar i pesnik Dragan Bošković. Krenuli smo u našu priču i razgovor o Danilu Kišu i sad evo, dragi slušalci, čuli ste moj glas, čuli ste glas mog sagovornika i gosta Dragana Boškovića, a predlažem da u ovom času čujemo i glas Danila Kiša. I to je jedan deo iz intervjua koji je sa Danilom Kišem uradio novinar Boro Krivokapić i intervju je napravljen 1982. godine i emitovan na televiziji Beograd. U ovom intervju Danilo Kiš odgovara, u ovom segmentu što ćemo čuti, odgovara na pitanje koju knjigu nije napisao, nosi je negde duboko u sebi, a želeo bi da je napiše. Znači, novinar Boro Krivokapić ga je pitao koju knjigu niste napisali, nosite negde u sebi, osjećate je, a još uvek nije napisana.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Ne znam šta je to, valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno idejno intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Znate, može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljanje, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Ja, znate, inspiracija je u određenim godinama, ja mislim od uvek, naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. No, pitanje čemu to, u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju? Eto, dakle, ako se na takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti.
Bio je, dakle, ovo glas Danila Kiša i njegov odgovor na pitanje koju knjigu još nije napisao, želeo bi da je napiše. Dragane, kako tebi ove reči izgledaju?
Mislim da je to, da Kiš zapravo izražava jednu čežnju svih pisaca i zapravo samim tim potvrđuje jednu nemoć svih pisaca. Modernistički pisci žele da napišu tu jednu knjigu i tu jednu nenapisanu knjigu i oni zapravo nikad neće napisati, ali istovremeno pišu sve te velike knjige. Ova knjiga trebala da bude vezana za konkretno za jedan deo Kišove biografije.
Da, sad se
a zapravo moglo bi da se vidi i kroz druge intervjue i kroz njegovo delo ta čežnja da se uvijek dopiše i ispiše ta neka nova nemoguća knjiga. Taj Malermeov zavet zapravo opseda modernističku literaturu i ona je u tom smislu otvorenosti toj nemogućoj i nikada ne napisanoj knjizi istrajavala, evo, ceo jedan vek. Danilo Kiš tu opet pokazuje, da kažem, jednu modernističku svest o literaturi. Zanimljivo je opet kada govori o toj knjizi ili uopšte o građi za neku knjigu, on traži distancu. Traži jednu vrstu odstupanja da bi knjiga mogla se pojavi, a onda istovremeno traži jednu vrstu neposrednosti koja bi trebalo bude prihvatanje literature i koja bi imala neki epifanijski karakter. To je opet jedna mešavina romantičarsko-modernističkog iskustva koje kod Kiša tako, može se reći, čak i mehanički postoji. Kiš svoju romantičarsku poetiku, stavimo pod znake navoda, i jasno u nekoliko stavova on iznosi da obuzdava dozom ironije. Tako da već u Kišovo vreme možemo govoriti o doziranju literature, doziranju određenih sredstava koje postoje, poetičkih sredstava ili stilogenih sredstava koji se gradi literatura i koje mogu biti kao po određenim receptima upotrebljeni da bi se izazvao onaj maksimalni literarni efekat.
Da, i o ovome što je govorio, čini mi se, upravo se lepo vidi to što si ti govorio, taj pokušaj da se stvari razdvoje i da se, recimo, pojam inspiracije nekako priguši i prizemi time što se kaže da inspiracija zapravo ne postoji u onom nekom romantičarskom smislu, nego je to zapravo odsustvo gađenja nad literaturom, a istovremeno govori o epifaniji, zapravo pokušaj da se spoje neke stvari koje su kao nespojive.
Kiš rezimira celokupno modernističko iskustvo i zapravo literarno, a i mnogo šire gledano modernističko iskustvo. I kod njega, u njegovom delu zapravo stvari su rascepljene. Više ne postoje svetovi ideja, nego postoje maske tih ideja. Više ne postoje unutrašnja potreba za određenim sredstvima, nego potpuno osvešćena potreba za određenim poetičkim sredstvima da bi se gradilo književno delo. U njegovom delu se jasno prepoznaju i etička i poetička merila. Kod njega se zna šta je levo, šta je desno, kao što se zna šta je ironija i šta je patetika, šta je simbolističko nasljeđe u njegovom stvaralaštvu i opet njegova čežnja za da kažemo tim geoistorijsko književnom pozicijom koja se uvek vezivala za simbolizam i za Pariz, ili s druge strane njegova potreba da i tamo donese, evo kako na kraju u ovom intervju govori, ono iskustvo koje nekako duboko ovde i prema kome on osjeća opet ogromnu, ogromnu nežnost, da tako kažemo, i izuzetno veliko gađenje.
Come true. your heart still sings a song. When somebody thinks you wanna fall, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, o stvaranju, književnom stvaranju, o književnosti Danila Kiša, a sagovornik mi je Dragan Bošković, književnik, između ostalog autor i više studija i dve knjige posvećene Danilu Kišu. I evo sad pričali smo o Danilu Kišu i nekako osnovne konture mogućeg razgovora naznačili i hteo sam da te pitam to, pošto evo danas je dosta često se i u medijima provlači ta priča, prosto Danilo Kiš je čas anatomije stvorio, delo čas anatomije iz jednog polemičkog žara, jednog polemičkog konteksta, kada se jedna polemika bila razbuktala pa je osjetio potrebu da sve te svoje stavove uobliči u jednu knjigu, a vidimo da Danilo Kiš i danas je, se nalazi u centru izvesnih polemičkih sučeljavanja i prepucavanja i kako već to izgleda, pa sam te pitan šta je to u Kišovom delu na taj način intrigantno da je u stvari izazivalo polemike i dok je živeo i stvarao, a i dan danas njegovo delo provocira.
Svevremeno pišući čas anatomije, Danilo Kiš postavlja jasna merila literature. Istovremeno jasna merila odnosa literature i društva. I možda u širem smislu literature i politike. Leon sam kaže, pored poetike, jedna od najvećih opsesija mu je bila i politika. Nevolja je što literatura nakon Danila Kiša nema jasno izgrađene stavove o sebi samo. Ili da kažem, pisci nemaju jasno izgrađene stavove o sebi samima, sopstvenim poetikama, a da kažem i društvenim okolnostima u kojima se nalaze. Kiš tako ostaje i jedna mera vrednosti, s druge strane jedan kamen spoticanja za svakog budućeg pisca. On istovremeno, zadajući jasne smernice, postaje onoliko nepodnošljiv današnjim autorima i samim tim oni su u jednoj, opet da kažem, unutrašnjoj nuždi da se odrede prema Danilu Kišu i to rade na dva načina. Ili ga apsolutizuju i usvajaju bez ikakvih rezervi njegova merila, ili s druge strane ga odbacuju. Onoliko koliko je on pokušao, ili ja bi možda rekao da je de facto književno-istorijski uspeo da povuče tu demarkacionu liniju između nečega što je zaista realna književna vrednost i s druge strane nešto što je jeftina književnost ubačena u književnu politiku ili politiku književnosti. Ono što je Danilo Kiš, dakle, krajem 70. i početkom 80. godina učinio, ostaje zalog njegovog vremena. Nevolja je opet što mi danas pokušavamo da ta merila nekritički usvajamo, a sa druge strane da ih implementiramo unutar jednog književnog sistema koji nema te vrednostne granice, nema takvu svest u literaturi kao što pokušavamo da Kišove, po znacima navoda, političke stavove ubacimo u vreme koje nema jasne koordinate kao što je imalo njegovo vreme. S druge strane, naša kultura je kultura ambivalentnih odnosa prema vrednostima. Mi ili usvajamo i glorifikujemo određene vrednosti i samim tim ih činimo monumentalnim i usmrćujemo koliko god možemo, ili s druge strane odbacujemo određene vrednosti. Mi nemamo jasno kritičko istorijsko čitanje sopstvene kulture i samim tim smeštanje određenih vrednosti ili određenih znakova unutar tog kulturnog sistema. Zato je opet opravdano uporno insistiranje na Danilu Kišu kao zaista posebne vrednosti naše kulture i literature, a s druge strane opet mi ne možemo se oslobodimo našeg antropološkog kaprica da uvek smatramo da smo bolji i od Danila Kiša i od drugih stvaralaca i da nekom vrstom anuliranja onoga što su oni stvarali pokušavamo sebi da damo na značaju.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Grade za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, o književnom stvaranju Danila Kiša. Sagovornik mi je književnik Dragan Bošković. Evo, predlažem da u ovom trenutku ponovo čujemo glas Danila Kiša, a u ovoj prilici to će biti njegova beseda koju je izgovorio prilikom dobijanja Andrićeve nagrade. To je bilo 1984. godine. Danilo Kiš je ovu nagradu dobio za zbirku pripovedaka Enciklopedija mrtvih.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, poštovani gradonačelniče, članovi Andrićeve zadužbine i žirija, dragi drugovi pisci i prijatelji, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Evo, čuli smo glas Danila Kiša, to je bila beseda, dakle, izgovorena prilikom dobijanja Andrićeve nagrade. Evo, Dragana, meni se čini da je Kiš zapravo ovdje demonstrirao nešto što je predstavio osnovni kvalitet njegove proze, da sa malo reči mnogo toga kaže. Da li se tebi čini tako?
Da, on je jezgrovit autor i s druge strane, ako je naveo o Andriću koliko je vredan i precizan i delikatan, Kiš je bio takav autor. Sam Peščanik je imao preko 1000 stranica u rukopisu, na kraju je bio sveden na 300 stranica. To evo pokazuje koliko je uporno radio i svodio na što jezgrovitiju formu ono što bi trebalo da predstavlja onaj, ili što bi trebalo da izrazi jedan totalan efekat njegove poetike ili određenog književnog dela. Kiš zapravo i nije pisac velikih romana. Peščanik ima, on je najobimniji zajedno sa Baštom Pepelom, najobimniji roman, ali kada pogledaš i Mansarda i Grobnica za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih, oni nam govore da je Kiš pisac kratke forme, zapravo u tom svođenju izraza simbolički pokušava da izrazi ono najdublje semantički smisao, ono što bi želeo ili što bi mogao.
Ovdje je zanimljivo još nešto što on kaže, da je fantazija sestra laži. To je zapravo onaj njegov stav koji uvijek je naznačavao izvesnu obazrivost prema tom golom fantaziranju, nekoj pretjeranoj upotrebi mašte. Nekako Kiš je izgleda bio bliže onim piscima koji su imali povjerenje, zapravo insistirali na tom sloju faktografskog u književnosti.
Pa čak i biografskog. U svakom slučaju njegov opus je jedna velika borba između fakta i fikcije, u ovom smislu u kome smo već pomenuli taj odnos ironije i patetike. Ovdje je odnos fakta i fikcije izuzetno snažan, jer on sam je potpuno bio svestan koliko se lako može otići u, da kažemo, tu faktičku banalnost, s druge strane koliko se lako može otići u nešto što je puka fantazija, da ne kažem puka patetika, i samim tim lišiti delo smisla. On ovdje kada navodi Borgesa i Andrića, kada pokušava da nam predstavi dva modela poetičkog kreiranja odnosa prema istoriji, on se nekako nalazi između, da kažemo, ta
dva pola.
Ta dva pola, da.
I nekako kao da je htio da spoji u svom delu upravo ta dva pola, ovaj neka dva pristupa književnosti. Dakle, jedan Borgesov model koji insistira na toj vrlo slobodnoj upotrebi mašte i recimo Andrićev neki stav koji insistira na upravo toj nekoj i faktografskoj dimenziji.
Tako je, ali opet on kao da kritički prilazi jednom i drugom, jer Borgesove priče on vidi kao priče za malu decu.
Da.
Priča o piratima, koje da bi se pokazalo ono beščašće istorije, on ga stavlja unutar faktičkog prostora, da zapravo sam istorijski zločin na čovekom se već dogodio i nije potrebno ga izmišljati. S druge strane, kada pokušava da nam predstavi Andrićevu poetiku, on čini drugačiji okret, da obeležava taj luk Andrićev koji kreće od istorije i zapravo se vraća istoriji samoj, ali ja bih rekao prelomljeno kroz subjekt, kroz čoveka, gde sama istorija se onda neutralizuje kao istorija beščašća. Ona zapravo postaje neka vrsta istorija smrti, istorija nihilizma u najpozitivnijem smislu.
A da li ovo što govori u ovoj besedi, što je izrekao kao deo nekog Andrićevog književnog programa, zapravo je želja da on to ugradi u svoj neki estetski program, znati istinu, govoriti istinu. Da li je to u vezi sa onim što si rekao da je ta etička komponenta u njegovom delu primarna?
Navodi da je Andrić pisac odgovornosti. I u prethodnom segmentu smo čuli reč odgovornost. Zapravo pisac mora da bude odgovoran prema poetičkom materijalu, prema literaturi, ali samim tim ta literatura postaje deo društvene savesti, tako bih rekao, i društvene svesti. Ona usmerava etički horizont jednog društva zato što je društvo izgubilo etička merila. I Kiš je, da kažem, jedan od posljednjih pisaca koji je de facto verovao u tu vrstu utopije, a možemo da kažemo u najpozitivnije moguće utopije, da literatura može da nam odredi poetički svest našeg društvenog horizonta, kao što je istovremeno može da se sukobi ili suprotstavi ili stavi u odnos prema onom najdelikatnijem, a to su nasilne smrti. Jer Kiš tvrdi da zapravo posljednja misija literature ili najveća misija literature jeste ona iskupljujuća, da osmišljava ljudsku smrt. Ja mislim da danas je jako teško verovati u to. Danas je za same pice teško verovati da njihove pesme ili njihove knjige iskupljuju ne samo ovaj svet od besmisla, kako je Kiš verovao, nego zapravo da osmišljavaju ljudsku smrtnost.
Ima jedna rečenica baš iz enciklopedije mrtvih koja nekako sažima sve ove pojmove o kojima smo sad govorili povodom Kišove literature, a ta rečenica glasi ovako: istoriju pišu pobednici, predanja ispreda puk, književnici fantaziraju, izvesna je samo smrt. I to je, dakle, onako sažeto, jasno, precizno, i cela Kišova literatura jeste zapravo pokušaj da se osvoji jedan takav element izreza, ta vrsta jasnosti i preciznosti, je li tako?
I samim tim, kao već svaki pisac, ukoliko se ne susretne sa onim osnovnim pitanjem literature, pitanjem da je izvesna samo smrt, i odgovor literature na to egzistencijalno ili ontološko pitanje u kome se nalazi čovjek, on zapravo ne može ni da počne da misli sopstvenu literaturu.
Ja Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izveštaji o padu vojnog helikoptera kod Surčina pokazuju da se nisu razumele civilna kontrola leta i posada helikoptera oko visine na kojoj se letelica nalazi, što je dovelo do odluke pilota da odloži sletanje. Zbog pogoršanja meteo uslova helikopter je preusmeren sa VMA na Surčin jer je procenjeno da je tamo sletanje sigurnije i na tom mestu je organizovan prihvat bebe. Komandant RV i PVO Ranko Živak u izveštaju navodi da se protivio odlukama koje su u suprotnosti sa procedurama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u intervju u Politici objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na VMA, a kada je obavešten da je let preusmeren i on je poslao sanitete na Surčinski aerodrom, gde je i sam krenuo jer je, kako kaže, kao lekar smatrao da mu je tamo mesto. Naglasio je i da na aerodromu nije bilo ni jedne novinarske ekipe. U Skupštini Srbije završena je rasprava o specijalnom zakonu o eksproprijaciji zemljišta bez kojeg nije moguće započeti rad na projektu Beograd na vodi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je istakao da nema rizika jer novac ulaže investitor, a Srbija samo plaća raščišćavanje Savskog amfiteatra i eksproprijaciju. On kaže da je najvažnije da je obezbeđen novac za projekat. Ističe i da investitor neće biti vlasnik, već samo zakupac zemljišta, a da će za 4 godine biti završena prva faza projekta. Opozicija zamera da je lex specialis protivustavan, narušava privatnu svojinu i javni interes. Premijer Albanije Edi Rama upozorio je da će se njegova država i Kosovo ujediniti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju Kosova i liberalizaciju viza. Premijer Vučić kaže da Ramina izjava izaziva nestabilnost u regionu i poručuje da se Kosovo i Albanija nikada neće ujediniti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić očekuje reakciju međunarodne zajednice kojoj se, kako kaže, u ovim trenucima obraćaju predstavnici Srbije. Vodostaji na rekama u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji su između redovne i vanredne odbrane od poplava, saopštio je MUP. Još rastu Južna Morava u donjem toku, Mlava, Pek i Resava. Zbog složene hidrološke situacije neprestano se prati vodostaj svih reka, posebno Južne i Zapadne Morave. Akademik Vladimir Kostić izabran je za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. On je dobio podršku većine aktivnih članova akademije, a glasanje je obavljeno tajno. Za potpredsjednika za prirodne nauke izabran je Zoran Popović, a za potpredsjednika za društvene nauke Ljubomir Maksimović. Vreme danas, promenljivo oblačno, ponegde je moguća kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna do 14, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Down on
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o književnom stvaranju, o književnim delima, o književnosti Danila Kiša, a sagovornik moj i vaš ove noći je Dragan Bošković, književnik koji se dve decenije, kako kaže, bavio delom Danila Kiša na razne načine i objavio dosta studija, nekoliko knjiga koje se bave Danilom Kišom. E sad ja sam hteo da malo ovu priču o Danilu Kišu i proširimo, a na taj način da recimo pokušamo da skiciramo njegov odnos kao proznog pisca prema poeziji. A reći ću kasnije zašto, naime čini mi se taj odnos dragocenim. I evo ja bih pročitao samo jedan kratak deo iz jednog intervjua koji je dao Danilo Kiš, gde su ga pitali o čitanju, šta on čita. I on je rekao, znate, ja sam veoma lenj. Pišem malo i retko, ali čitam sve i svašta sve vreme. Volim da čitam poeziju jer sebe smatram nekom vrstom promašenog pesnika. Tehnički tačno znam šta treba raditi u poeziji i uživam u prevođenju pesama. Ipak, shvatio sam da bolje mogu da se izrazim u prozi. Dragane, da li se tebi čini ovaj kao što sam ja? Znači to ovaj pomislio dok sam ovo čitao značajnom relacijom Danila Kiša prema poeziji.
Da je promašeni pesnik.
Ne da je promašeni pesnik, nego da ima odnos.
Ne, da je promašeni pesnik, dobar prozaista, ta metafora bi mogla možda da ostane, evo sada, među nama. Čini mi se da svaki veliki pisac, svaki ozbiljan pisac, ne samo, da kažemo, figura modernog pisca, kao poligrafa i onoga koji se oprobava u različitim žanrovima i različitim diskursima, nego svaki veliki pisac zapravo kao da traži jednu vrstu tona, a on je opet imanentno pesnički. Kiš i njegove prozne knjige, Grobnica za Borisa Davidovića, koja bi možda bila najudaljenija od nečega što bi se konvencionalno razumelo kao poezija, može da nam bude jedan mali znak zapravo da taj ton koji nalazi pisac, da to mesto gde se zapravo unutar jezika događa ono drugo jezika samoga, gde istovremeno početak priče, početak knjige najavljuje i jedan ritam i jednu dinamiku same knjige i samoga jezika, jeste opet ono mesto koje bismo mogli da vezamo za pesništvo, a koje Danilo Kiš prepoznaje kao dragoceno kao mesto i koje ne želi da ispusti, jer svestan je da je pesništvo ili poezija ono, onaj prostor jezički u kome zapravo treba da se desi i istorija i njegovo prozno delo u času anatomije, kada odgovara Draganu M. Jeremiću i kada ukazuje na neku vrstu simplifikovane i mediokritetske kritike koju je Jeremić forsirao, Danilo Kiš navodi jednu pesmu Ive Andrića, zapravo jednu, možemo da kažemo, zaomnu pesmu, pokušavajući da kaže da iza same igre glasova već postoji nešto što je istorijska zbilja i već postoji nešto što je priča.
Da, meni se to uvek činilo značajnim i dragocenim. Recimo i Andrić i Crnjanski su pisci koji su stvorili velika prozna dela, ali su bili i pesnici.
Pa to su dva jedina pisca pored Miroslava Krleže koju navodi kao pisce s ovih prostora koji su uticali na njegovo, njegovo stvaralaštvo. Ostali su i njegovi zapisi i njegova tumačenja pesama Miloša Crnjanskog, tako da Kiš ima intenzivan, ne samo kao prevodilac, intenzivan odnos prema poeziji.
Da, i verovatno je to u velikoj meri doprinalo onome što smo pričali, onom kvalitetu jasnosti i konciznosti koji, da sa malo reči, mnogo toga kaže.
Tako je, opet i eliptičnosti tog simboličkog karaktera jezika koji čini Kišov prozni diskurs veoma bremenitim.
Da, a po tvojom mišljenju, da li današnji prozni pisci imaju tu vrstu svesti da jednostavno trebaju na neki način da bruse svoj jezik, da osvajaju svoj neki, da stvore svoj jezik, a zapravo on se osvaja kroz vreme i upravo bilo druženje sa poezijom, čitanjem stihova, jer upravo poezija očigledno uči pisce toj vrsti osjećaja za reč.
Pa to bi bila neka vrsta jednog, da kažemo, školskog primjera ili školske stilske vežbe za svakog proznog pisca i iz perspektive Danila Kiša ja mislim da bi bilo nemoguće drugačije sebe artikulisati kao pisca, ali opet mislim da danas autori nemaju ni poetičku svest o svojim delima kao što je to imao Danilo Kiš, nemaju ni poetičku svest o istorijskom trenutku literarnom u kome se oni nalaze, a Kiš je to ne samo u času anatomije, intervjuima ili esejima uvek potencirao, zapravo da želeo da pokaže genealogiju sopstvenog jezika, genealogiju sopstvenog književno-istorijskog mesta i poetičke pozicije s koje će on govoriti, a onda samim tim i uopšte jednu, da kažemo, kulturnu artikulaciju sopstvenog diskursa koja ide i preko poezije do njenog društvenog mesta. Danas jednostavno pisci nemaju tu svest jer je društveni trenutak takav da im ta svest nije potrebna. Potrebno je zapravo učestvovati u jednoj politici žanrova i politici jednog ne njihovog jezika da bi se određeni efekat postigao.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the
spits are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, razgovaramo o književnim delima Danila Kiša. Sagovornik nam je Dragan Bošković, književnik, koji se bavio Danilom Kišom i napisao nekoliko knjiga posvećenih ovom piscu, ali je Dragan Bošković i pesnik, i to cenjen i nagrađivan pesnik, pesnik koji je primećen u književnoj javnosti, čije su knjige i pesme privukle pažnju posvećenika poezije, da tako kažemo. I Dragane, ja bih te zamolio sad, pošto sam hteo malo da pričamo i o tom delu tvoje ličnosti i biografije.
Ja sam nadao da ćemo ga izbeći.
I ti si se nadao da ćemo izbeći, ali ja sam na početku obećao da ćemo se družiti sa poezijom, pa pošto sam od onih koji vole da održe obećanja, hajde ti nama da pročitaš nešto, pa malo i da pričamo o poeziji.
Grad i knjige. Knjige su me naučile da se radujem pustošenju i zbog toga volim sudare armija, spaljene gradove, rušenje tornjeva, padanje na pod svilenih spavačica, ratnike na izdisaju i silovane devojke, avione u brišućem letu, početak filma Apokalipsa Now, brodove koji tonu na dno kao ostarili ljubavnici posle ekstaze u san. Knjige su me naučile i da reč Bog može da ne znači ništa. Zato često odlazim u šetnju da umaknem praznini koja se posle dugotrajnog čitanja širi u meni, na poznatom putu od danas do sutra, u bekstvu od jedne do druge knjige, sobom opijeni grad mi se osmehuje, nadajući se ponovnoj bliskosti sa mnom. Oslepeo čitanja diše mirnije nego ostarili ljubavnici, i hodam stranom ulice koje je u senci, zatvarajući i opet otvarajući knjige, ne razaznajući ni smisao ni slova, iznova i iznova, dok jezik ne posečemo korice i ne osjetim poljubac bez usana, poslednji plod ljubavi koji umnožava fantome knjige pustošenja, dok me bez eksplozije kao knjigu ne zaklopi veliko i blago ništa.
Hvala ti, Dragane. Sad, evo, interesantno je ono što smo čitali, ono što sam pročitao deo iz intervjua Danila Kiša gde govori o poeziji. Taj intervju se zove Normalna osoba ne piše knjige. E sada, ti u jednom intervju imaš jednu rečenicu koja se nekako nadovezuje na naslov ovog Kišovog intervjua, koja glasi ovako: kada bih umeo da pišem, bio bih pesnik. Niti umem da pišem, niti sam pesnik. I zato pišem.
Pa ja mislim da zapravo samo iz tog paradoksa može da se ne samo piše i stvara poezije, ali da se iz tog paradoksa zapravo generiše celokupna kultura, jer to je paradoks našeg postojanja. Mi uvek i jesmo i nismo. Mi, evo, kako je Andrić, kako Kiš navodi Andrića, ne zna šta će sa svojom domovinom, ne zna šta će ni bez nje. Mi ne znamo šta ćemo bez poezije, ne znamo šta ćemo sa njom, kao što često ne znam šta ću sa sobom, a ne mogu bez samoga sebe. Unutar zapravo pesništva, mislim da što je delikatniji taj paradoks, što je zapravo dublje iskazan taj tragizam našega postojanja na ovom svetu, to je zapravo ona dubina mere samoga pesništva.
Da, imaš još jednu definiciju koja je zanimljiva u tom istom intervju. Poeziju smatram poljupcem. Kako je to vrsta poljupca?
Evo, dok me ne poljubi veliko i blago ništa.
Da, i govoriš o praznini, tako, da li je poezija neka vrsta dijaloga sa prazninom, prizivanja te praznine, komentar, zapis o praznini?
Pa čini mi se sve to što si rekao. Zapravo, mislim da jedno uporno, odgovorno, koncentrisano nihilističko iskustvo rađa poeziju. Iznad tog iskustva se nalaze i, da kažemo, euforije i da kažemo sve pukotine našega bića, ali to uporno insistiranje na odricanju od svih vrednosti koje nam čak i sam jezik nudi jeste ono mesto gde se generiše pesništvo, ili gde zapravo ja mogu da prepoznam mesto generisanja sopstvenog pesništva. Na kraju to bih mogao da kažem da ne samo jeste neka vrsta opšte vrednosti ili opšte mesta gde se identifikuje pesnički jezik ili pesnički govor. Ti paradoksi koje nižemo jedne za drugim, oni će nam uvek iznova pomagati da nekako bliže razumemo poeziju, a zapravo sve vreme će nas udaljavati od nje. U onom smislu u kome i Kiš govorio da mora bude toliko blizu predmeta, a opet da ima jednu vrstu unutrašnje distance prema njemu da bi uopšte mogao da progovori o njemu. Isti mislim da je problem odnosa nas i jezika samog. Zapravo biti toliko blizu sebi ili toliko duboko u sebi gde možda neka čista emocija progovara iz nas, i s druge strane imati distancu prema tom mestu, jer ukoliko se prepustimo njemu, možemo samo da budemo preplavljeni nekim emotivnim diskursom.
Da li pisanje podrazumeva kajanje? Negde si zapisao da pisanje je kajanje.
Pisanje jeste kajanje, zapravo pisanje jeste prekid sa samim sobom. Kajanje jeste prekid sa sobom samim, trenuci brisanja. Jer samo iz tih trenutaka brisanja može da se ne da kažemo modernistički ideološki pojavi nešto novo, nego zapravo opet u ovom umnožavanju paradoksalnog razumevanja pesništva ili književnosti uopšte, ti prekidi, ti rezovi, ta raščišćavanja sa samim sobom meni su se u, da kažemo, tom tropu ili da kažemo u toj egzistencijalnoj situaciji pokajanja kao promene puta, kao odjednom promene pogleda, kada pogled više ne luta po nekim pejzažima ili predmetima koji su van nas samih, nego je usmeren usmeren ka onom drugom čoveku koji postaje tada deo našeg identiteta ili prema kojem se mi identifikujemo. Zapravo onog trenutka kada pogledamo sebe u jeziku ili tog drugog u jeziku, tad ne možemo ništa drugo nego da u tom jednom pokajničkom podnacima navoda duhu vidimo koliko prekidamo sa onim kakvi smo bili i koliko zapravo se tog trenutka konstituišemo kao ono što jesmo, ili da kažem kao sama pesma.
Radio Beograd 1.
Vena bajna je mokom nije. si siente quisiera en sentir tu piel, ver tu cuerpo sudar y ponerlo a bailar. Mostrarte que mover es lo que yo sé hacer, tu forma de mirar que me hace desear que no pares de bailar y me hace suplicar.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Večeras, ove noći, razgovaramo o književnosti, o književnim delima Danila Kiša, o poeziji. Sagovornik mi je Dragan Bošković, pisac, pesnik, kritičar, teoretičar. Tako smo te sve predstavili negdje u prvom delu. Sve su to delovi tvoje ličnosti. Evo, ti si nam se u prethodnom segmentu predstavio kao pesnik. I u ovoj pesmi koju si pročitao, koja se zove Gradi knjige, ima jedan stih koji glasi ovako: knjige su me naučile i da reč Bog može da ne znači ništa. A sad ovaj stih sam pomenuo zato što sam htio da te pitam, savremena poezija nekako je često u znaku pokušaja da se neka dimenzija religioznosti uspostavi, neko traženje smisla i vere, i prosto ceo 20. vek jeste iskazivao jednu dramu puste zemlje i praznog neba, i iskustvo modernizma je, između ostalog, i Danilo Kiš i njegovo delo obeleženo tim jednim osjećanjem jedne praznine i to, a u današnjoj poeziji čini mi se da postoji taj jedan pokušaj da se jedna ta dimenzija ponovo otkrije. I sad htio sam tebe da pitam, da li se tebi to čini nekim živim impulsom, nečim što čime će književnost i poezija pre svega morati u perspektivi da se pozabavi?
Poezija 20. veka, kako si rekao, imala je nuždu da se otvori, da kažemo, arhetipskim obrascima, da se otvori tom religioznom prostoru, da se otvori mitološkom prostoru, jer je sama semantika, sam jezik i sama kultura počela da gubi značenja unutar snažnog modernističkog razvoja. odjednom unutar progresa civilizacijskog čovjek gubi sopstveni smisao i počinje da ga traga unutar arhetipova. To možemo da vidimo od psihoanalize do antropologije, to možemo da primetimo zapravo i u samoj literaturi. Kraj 20. veka, iako je možda druga polovina 20. veka uspela da iscrpi samoga Boga, tako da kažemo, arhetipskog Boga, i kako god on ima konotaciju od nekih paganskih do ovaj, hrišćanskih atributa, svejedno, kraj 20. veka definitivno više nema šta da traži sa Bogom. I čini mi se da i u savremenoj srpskoj poeziji Bog veštački postoji. On postoji u jednom konstantnom obnavljanju folklora i onih folklornih atribucija, ne samo Boga i u ovom smislu, da kažemo, hrišćanskih elemenata koje prate tog Boga. U mojoj poeziji Bog bi se pojavio kao najneposredniji sagovornik, kao drugi, kao prijatelj, onaj sa kojim se deli svakodnevica. I to je jedan ne pokušaj da se religiozna dimenzija vrati pesništvu, ili ne pokušaj da svojim pesmama dam tu neku duhovnu konotaciju, nego ono proizilazi iz najneposrednijeg iskustva sveta kao takvog, iskustva tog da kažemo Boga, ili tog mog Boga kao takvog.
Da, to kao da oživljava onu paskalovsku staru dilemu u traženju Boga, time ne bi već tražio da me nisi u sebi već imao. A to što govoriš o tom toj ponovnom javljanju tih folklornih elemenata vezanih za to, taj pokušaj uspostavljanja religije, to vjerojatno misliš na one prigodne pesme koje zapravo nekako veštački pokušavaju da tu taj ambijent stvore, tako. I koje zapravo su tako sami simptom neke te praznine ispražnjenosti, jer zapravo nije uspostavljen taj neki odnos.
Nije jezik ili nije Bog oživljen u jeziku, nije oživljen u poeziji, nego se on od dnevno-političkog Boga do pesničkog Boga analoški preslikava, i u tom smislu on nema nikakvu dubinu. Određena tropika koja se, mislim, ne možemo da izađemo iz samoga jezika. Mi tu reč Bog ili jedno, da kažemo, leksički materijal koji prati njega, mi moramo neprestano da upotrebljavamo, ali čini mi se da posljednje decenije ili posljednje dve decenije mi ne uspijemo da tom jeziku damo božansku dimenziju.
A da li se za poeziju može reći da je avantura u jeziku, recimo 20. vek i druga polovina 20. veka je bila sklona toj vrsti neke određivanje definicije pesništva, ili je možda neka druga definicija, neki drugi pokušaj određenja, drugi smer, recimo, određenja pesništva bolji?
Da, ovo jeste, ovo što si naveo, jeste definicija 20. vekovne poezije. Čini mi se da poezija kraja 20. veka i početka 21. veka bi više bila arhiviranje. Dakle, evo opet i Danilo Kiš tu nekako onaj demarkacioni parametar otvaranja tog arhivarske dimenzije poezije. Čini mi se da i svi savremeni pesnici, koliko god bili otvoreni u tom radu u jeziku, oni zapravo jesu neka vrsta arhivara samoga jezika, leksikografa. Mi smo zatrpani pojmovima i onda možemo da radimo unutar njih, ili da ih činimo što suptilnijim, što prozirnijim, da pokušamo neke nove nijanse unutar njihove semantike da otvaramo, ili s druge strane da u jednom leksikografskom, da kažem, eklekticizmu činimo ono što je savremeno pesništvo.
Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua
march to fit the battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your men of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Well, I know you've heard about Joshua. He was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Don't blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Well, the Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Don't blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o Danilu Kišu, njegovim knjigama, o iskustvu modernizma, o književnom stvaranju 20. veka, o početku 21. veka i o poeziji. Sagovornik nam je Dragan Bošković, književnik, kritičar, teoretičar i pesnik. I sada u ovoj pauzi ja sam Dragana pokušavao da nagovorim da nam pročita još jednu svoju pesmu. On to nikako nije hteo da prihvati, pa sam ja rekao, ako ti nećeš, pročitat ću ja. Pa evo, sad ću ja tu svoju pretnju da realizujem, a pesma se zove Samo da prođe. Ne mogu da se setim od kada, ali kao i drugi, često ponavljam, samo da prođe. I to i jeste definicija ovog života, samo da prođe. Odredio sam sebi kratak vek, bez doma, imena, snova, jezičak vatre koji više ne govori, veliko podne u čaši vina, dragulj na grudima, boginje lova, u čioj kosi je lotusov cvet, brodolom između Korinta i Rima. Soli među prstima čini se sve manje, more je sve dublje, previše da se ne iskoristi, premalo da se ne izgubi. Nekada je i sama smrt plakala na ramenima lepih bečliki, a mesec sekao noć bez kapi krvi. Dakle, prava mera podnošljivosti naših dana nije poezija, niti priča, nije ni molitva, ni munja, žila jesenjeg neba. Prava mera podnošljivosti naših života jeste čudo, pljusak, purpurni kišni kapljica.
Hvala.
Bila je ovo pesma Samo da prođe Dragana Boškovića.
I Dragane, mi smo se u pauzi također šalili na račun toga, samo da prođe zgodan naslov i zgodna pesma, samo da prođe ova emisija.
Da treba bude naslov tvoje emisije.
Da, promenit ću na nazive emisije iz Građe u snove, samo da prođe. Da, dobro, to razmišljat ćemo.
To kad su gosti kao ja.
E sad, meni se čini da je ova pesma jeste pokušaj jednog, kako si ti rekao, uspostavljanja ličnijeg odnosa ka toj dimenziji nekog višeg bića, i upravo ovi posljednji stihovi, prava mera podnošljivosti naših života, jeste čudo. Pljusak purpurnih kišnih kapljica. Zapravo, prizivanje nekog stava, nekog stanja u kojem bi se stvaralac, književni stvaralac, pesnik i čovjek nekako odredio i uspostavio dijalog sa nekom sferom i zapravo izmakao tom osjećaju praznine o kojoj smo pominjali.
Ova pesma nastala iz jednog SMS-a koji mi je poslao moj dragi prijatelj i kolega Časlav Nikolić. Nekoliko tu stihova su zapravo deo te poruke ili niza poruka koje smo razmenjivali, a tema je bio crnjanski. Zapravo, pored tog nihilističkog iskustva, i ono ostaje kao ono mesto gde se poricanjem svih vrednosti nalazim pred onim mogućim drugim, ili da kažem onim epifanijskim momentom, evo opet da se pozovemo na kiša, taj trenutak jeste čudo. Na kraju, trenutak da uopšte mogu da se nihilistički postavim prema određenim vrednostima ili da prepoznam sopstvenu poziciju unutar jezika, kao i da prepoznam ono dolazeće u tom trenutku, to jeste to čudo. I čini mi se da to čudo nije vezano samo za pesništvo, nego uopšte za našu svakodnevnu egzistenciju. Zapravo, prepoznati trenutak kao darovani trenutak, kao epifaniju ili kao čudo, to jeste ono mesto koje nas i čini živim.
Da, u jednom intervju si govorio o velikoj usamljenosti savremenog čoveka. Da li poezija to može da nešto doprinese da se ta usamljenost, bar kod nekih ljudi, smanji ili da pokuša da ponudi neku vrstu medikamenta?
Pa još krajem 20. veka postavljena dijagnoza čovjeka da je njegova dijagnoza jeste usamljenost, ili s druge strane njegova druga bolest jeste dosada. A usamljenost kulturološki, filozofski ili teološki gledano jeste smrt. Dakle, smrt čoveka koja je objavljena negde 70. godina prošloga veka u filozofskoj misli samo se, da kažemo, istorijski potvrđuje. To jeste, tu ja nemam, ne vidim iskupljujuću dimenziju poezije. Meni je drag na kraju, evo, da kažemo, ili Kišov, ili tvoj, taj modernistički stav. I zapravo samim tim obremenjenost poezije nečim što je život, ili da ne kažem i više od samoga života, čudo samo. Zapravo, ja ne vidim tu dimenziju. Ja samo vidim pesništvo kao jedna vrsta opisa, kardiograma posljednjeg tog čovjeka koga više nema, tog čovjeka koji je usamljen, koji vapi za drugim, koji vapi za svojim identitetom, svojom mogućnošću da uopšte govori, a zapravo sebe samo zatiče u, da kažemo, neprestanim odjecima tog glasa.
Da, kad sam govorio o poeziji, u stvari sam mislio malo u širem smislu poezije, u smislu kao neke umetnosti, kao nekog polja koje po mnogima, pa negdje moje osjećanje nije daleko od toga, nudi neku vrstu mogućnosti upravo uspostavljanja dimenzije vere. Znači, ne stvar religioznosti, nego upravo nekog živog buđenja vere.
Tako, ali to bi opet, ako bi govorio o tome, to je posebna tema. Morali bi da istorizujemo taj problem, da pokažemo kako se i od jedne do druge epohe on razvijao i menjao. Danas, ili da kažemo posljednjih decenija, literatura možda ostaje posljednje utočište, da kažemo, tog ontoloških drugog, tog religioznog, tog, ja ne bih rekao nadživotnog, tog baš što jeste životno, onoga što se uvek iznova objavljuje i uvek iznova gubi. Ta dimenzija jeste možda sačuvana u poeziji možda više nego u samoj religiji, jer ovo postaje taj posljednji krik čoveka koji ne više se izgubio, ne nestao, nego koji možda je prešao s one strane smrti.
Sad ti radiš i kao profesor, predaješ u Kragujevcu srpsku književnost 20. veka, pa evo da te pitam kako mladi ljudi kojima ti pričaš, dakle i o Danilu Kišu i o savremenoj poeziji, o književnosti, kako oni reaguju, da li tu ne ilaziš na neku vrstu dobrog odjeka i da li uspevaš da nekako preneseš tu vrstu i svoje ljubavi i strasti prema literaturi?
Odnos profesora i studenta je uvek, čini mi se, bio isti i ostaje isti. Jedan student u 2, 3 u 10 generacija imaju, da kažemo, te povišene senzore ili izgrađene senzore za nešto više, za nešto suptilnije. U tome jeste možda i misija, i na tome se i gradi sav entuzijazam profesorskog poziva. Ne u tome da će se menjati velike stvari ili da će se nešto epohalno dogoditi kada ti studenti budu spoznali šta je to, ne znam, Danilo Kiš ili poezija ili literatura, koliko zapravo da će tu i tamo jedan, dva ili tri u jednom radnom veku uspeti da se otvore, da kažemo, tom epifanijskom ili tom čudu same literature.
I da te pitam, evo na kraju, to je pomalo i tipsko pitanje, ali interesantno da čujemo i od tebe mišljenje. Po tebi, kakvo je mesto poezije koja neguje pre svega neku tihu reč i tihi govor u ovom svetu koji je sve glasniji i sve užurbaniji?
Pa jednostavno mislim da poezija nema svoje mesto u ovom svetu. Ona nema u ekonomskoj, političkoj, jedva u kulturnoj nekoj ovoj stratifikaciji ovoga sveta, i mislim da je baš to, da je to najbolje mesto koje poezija mogla ikada da stekne, jer samim tim što ne može biti izložena nekoj vrsti ni proizvodnje, ni prodaje, ni reklame, onda ona ostaje zagledana, da kažem, u sopstveni lik i možda može da ponudi mnogo više nego da je ubačena u neku širu kulturnu ekonomiju ili politiku.
Hvala ti, Dragane, na gostovanju i učešću u emisiji Grazi za snove. Ovo je bio Dragan Bošković, pesnik, književnik, književni kritičar i tumač. Samo da kažem da ćemo u drugom delu emisije slušati delove iz radiodrame Noć i magla, radiodrame Danila Kiša, a ovo je bila emisija, prvi deo emisije Grazi za snove.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izveštaji o padu vojnog helikoptera kod Surčina pokazuju da se nisu razumele civilna kontrola leta i posada helikoptera oko visine na kojoj se letelica nalazi, što je dovelo do odluke pilota da odloži sletanje. Zbog pogoršanja meteo uslova helikopter je preusmeren sa VMA na Surčin, jer je procenjeno da je tamo sletanje sigurnije i na tom mestu je organizovan prihvat bebe. Komandant RV i PVO Ranko Živak u izveštaju navodi da se protivio odlukama koje su u suprotnosti sa procedurama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u intervju u Politici objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na VMA, a kada je obavešten da je let preusmeren, i on je poslao sanitete na Surčinski aerodrom, gde je i sam krenuo, jer je, kako kaže, kao lekar smatrao da mu je tamo mesto. Poslanici Skupštine Srbije završili su nešto pre 1 čas posle ponoći celodnevnu raspravu o lex specialisu o projektu Beograd na vodi, a oko 70 amandmana podnetih na taj vladin predlog razmotriće u četvrtak, kada se očekuje i glasanje. Premijer Aleksandar Vučić je predstavio predlog lex specialisa i pozvao opoziciju da se uključi u projekat Beograd na vodi, iznese sve primedbe koje mogu da dovedu do toga da taj projekat bude bolji, i predložio im da uključe svoje predstavnike u preduzeće Beograd na vodi i kontrolišu svaki dinar. Opozicija zamera da je lex specialis protivustavan, narušava privatnu svojinu i javni interes. Premijer Albanije Edi Rama upozorio je da će se njegova država i Kosovo ujediniti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju Kosova i liberalizaciju viza. Premijer Vučić kaže da Ramina izjava izaziva nestabilnost u regionu i poručuje da se Kosovo i Albanija nikada neće ujediniti. Vodostaji na rekama u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji približili su se granicama redovne odbrane od poplava i nalaze se u stagnaciji i manjem opadanju. Još rastu i Južna Morava u donjem toku, Morava, Mlava, Pek i Resava. Zbog složene hidrološke situacije neprestano se prati vodostaj svih reka. Akademik Vladimir Kostić, neurolog i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, tajnim glasanjem izabran je za novog predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Za potpredsjednika za prirodne nauke izabran je Zoran Popović, a za društvene nauke Ljubomir Maksimović. Vreme danas promenljivo oblačno u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od -1 do -4, dnevna od 7 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Bye.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U prvom delu emisije govorili smo o Danilu Kišu, o njegovom delu Čas anatomije i o tome koliko je Danilo Kiš značajan za osvajanje modernog izraza savremene srpske književnosti. Sagovornik nam je bio književnik Dragan Bošković. Tokom ove noći Dragan Bošković nam se predstavio i svojom poezijom. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz radio drame Noć i magla Danila Kiša. Drama je realizovana 1996. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu Noć i magla režirao je Miloš Jagodić, a uloge tumače Goran Sultanović, Bosiljka Boci, Ivan Jagodić, Stanimir Avramović, Branimir Petković, Marko Kričak, Ksenija Vojinović, Miloš Jagodić, Sandra Lišanin, Smiljane Deljković i Stefan Buzurović.
Priznajem svoj potpuni poraz. Eto, ne znam. Nego, ti sigurno nisi ručao. E, lijepo, ja ću sada da te nahranim.
Nemojte da se trudite oko mene, gospođe Rigo. Nisam uopšte gladan. Eto, mogu popiti jednu rakiju i to
je... Ne, morat ćeš i da jedeš. Makar za kaznu što si toliko namučio svoju staru učiteljicu.
Za Boga, učiteljice, pa bio sam samo jako radoznao. Eto, rekoh sebi, naći ću svoju dobru staru učiteljicu, kako sam i obećao pre 20 godina, i ona će me odmah prepoznati.
Zvaću te Andreas. Prezime i nije važno. Evo, dok ne dođe Emil, da popijem jedan aperitiv sa opasnim razbojnikom koji drži u tajnosti svoje ime. Zvilja, da li se ti sećaš mog Emila?
Crn, krupan, velike tamne veđe, crni štucovani brkovi.
Obrijao je brkove. U početku mi je bilo strašno, plakala sam zbog toga. Bilo mi je, ne daj Bože, kud je mrtav Emil bez brkova. Iskreno da ti kažem, ja mislim da ih je obrijao zato što su počeli da mu sejde. Ali on mi se kleo da je to bilo slučajno. Zasekao ih je brijače.
Zdravo, Brico.
Zdravo, druže Emile.
Slušaj.
Izvoli.
Skini mi ovo da više ne ličim na onog brkatog bandita.
No, kasnije sam se navikla. Ne znam šta je s njim. Otišao je na neki sastanak. Znaš, on ima mnogo posla u komitetu.
A gospodin Emil je imao, i toga se vrlo dobro sjećam, jedan pečatni prsten na srednjem prstu. Kojim nam je udarao čvrge kad bismo nepravilno držali olovku.
Ma nema više ni tog prstena. Sad ima jedan drugi, običan. Kupila sam ga za srebrnu svadbu. A zar je tebi Emir predavao?
Ma, samo nekoliko dana kada je vas zamenjivao. Bio je jako strog.
O, Emil je jako dobar pedagog. Ti to sigurno i ne znaš. Samo što je vrlo nervozan. Takav je i sa svojom decom bio oduvek. A ti znači poznaješ i našu decu?
Naravno, gospođo. Anton je išao sa mnom u isti razred, a mlađi Oto...
Oto! O, Oto je sada oficir. Ima vrlo lepu platu, ali sve dade na žene. Tu je pomalo na Emila. Nego zbilja, kako si nas pronašao?
Bio sam prvo u selu. Tamo mi rekoše da se gospođa Rigo ocelila.
Ima tome više od 10 godina.
Pitao sam se da li ću nekog prepoznati. Kako ću znati da je baš to ono selo u kome sam pre 20 godina ostavio malog Andreasa, koji me katkad u snu i sada posećuje. I onda sam se tešio. Baš si lud. Ako se ljudi menjaju, pejzaži ostaju isti. Dovoljno mi je bilo da zažmurim i da se setim reke kraj sela, grofovske šume. Poznavao sam svako drvo, svaki žbun, svaki cvet.
Sigurno si prepoznao i Čika Andriju, poštara. Čujem da je on još uvek poštar.
Čika Andriju sam odmah pitao da li ima za mene neke pošte. Rekoh mu ime, a on... A ti si, znači, onaj što mi je sipao pesak u trubu. Sad si mi dolijao mangupe. Ne, Čika Andrija, to je bio Pavle Mačor. Ali priznajem, ideji sam kumovao ja.
Pavle Mačor? A koga ste to zvali Pavle Mačor?
Nija mu se ne sećam prezimena. Još uvek ga zovu Mačor.
Aha.
Postao je kondukter u vozu. Saobraća na relaciji Atina-Beograd, Budimpešta-Moskva. Ko zna?
Bože moj, pa ne znam šta je sa Emilom. Ti ga sastanci potpuno iscrpljuju. Čas u pedagoškoj, čas u partijskoj organizaciji, čas u školskom savetu. Ajde ti samo nastavi. Idem da pogledam šta je s mojim ručkom. Nego, zbilja, ako si gladan, da ne čekamo Emila, ajde makar samo predjelo, malo šunkice ili ruske salate.
Mama, učiteljica nam je rekla da više ne jedemo rusku salatu.
Ja to može, jeli? Malo sveže ruske salate. Aj samo ti nastavi, slušam te.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radio drame Noć i magla Danila Kiša.
Posjetio sam nekoliko porodica kojih sam se sećao po dobru.
A da li su te se setili ili si sa njima bio tajanstven kao sa svojom učiteljicom?
O, kako da ne, odmah su se setili. Gospodin Horvat, obućar, znate, onaj što je imao vršalicu.
Aha.
Posle su mu je nacionalizovali, to jest uzeli u zadrugu.
Aha.
E, taj stari gospodin Horvat, ulazim ja kod njega, kucam lepo, a čujem kako on i dalje kuca svojim čekićem kao pre 20 godina. Ulazim, dobar dan, dobar dan. Izvinite, kažem, da li biste nove cipele mogli da mi udarite blokeje? Može, reče. Sedite, pričekajte. A da li biste mogli, gospodine Horvat, da se setite kada ste mi poslednji put penđetirali cipele? Ne znam, gospodine, kaže on. Ne sećam se da li sam vam ikad penđetirao cipele. E pa, kažem ja njemu, poslednji put ste mi penđetirali cipele, gospodine Horvat, ravno pre 20 godina. Vi se naravno ne sećate toga i ne možete se setiti, jer tada su to bile cipele broj 30 i još manje. A sada su broj 46, reče on i nasmeja se. Vi ste, reče, sigurno išli u školu sa mojim sinom Belom. I on nosi broj 46.
Aha, taj mali Horvat postao je odličan inženjer, stručnjak. Dobio je državnu nagradu za neki projekat.
E, onda mu ja naravno kažem ko sam i on se odmah seti i baci iz krila cipelu koju je popravljao. Uvede me u kuću. Eto, kaže meni gospodin Horvat, imam nekog dobrog vina. Bio izneo neku šunku pre toga. Dobra stara plemenka, reče, ukoliko piješ, pa se nasmeja. Naravno, reče, naravno da piješ, stav si na oca. A on je, nemoj mi zameriti, on je, jadnik, mogao dobro da potegne.
A nisi, valjda. Slušaj, ja kao tvoja učiteljica imam pravo na takvo pitanje. Nisi, valjda.
Ne, ne pijem ja kao moj otac, ali kada je reč o dobrom vinu, vrlo rado.
Aha, nisi valjda ti sin onog...
Mislite na Čika Jošku
da,
Čutoricu?
Da, a? Ne, ja, očigledno. Ja, izvini, molim te.
Onda se vrati sa posla žena gospodina Horvata i dođe kod njih Čika Martin. Ne znam tačno kako se zove njihov sused. A gospodin Horvat reče, da li biste mogli da se setite ko nam je došao u posetu? Oni me pogledaše. Ne, rekoše.
Aha.
Andreas, reče on, Andreas Belin drug, zar se ne sećate, Andreas taj sin onog...
No, ajde, izgovori već jednom, pa izgovori za Boga. Ti znaš našu žensku radoznalost.
Onda se ja na kraju razgovora lepo oprostim od njih, onako uzgred raspitujući se za njihovog sina, to jest za Belu i za naše drugove, Ota, Popova i druge. Vrlo uzgred upitam, a šta je bilo, molim vas, sa onom malom? Kako se ono zvaše? Išli smo naime u isti razred... Ona mala Julija. Da, Julija Sabo. Ona mala Mađarica. O, rekoše oni, ona se više ne preziva Sabo. Sada se preziva Popov.
Andreas sam! Andreas sam! Pa gospode Bože, pa kako se odmah nisam toga setila. Pa to je mali Andreas sam! Sin gospodina Eduarda Sama, onaj mali Sam što se zabavljao sa Julijom Savo, Andi, ko bi se setio. A tako sam često mislila na vas, na tebe, na tvoju sestru, a na sve vas. Misliš da je tvoja stara učiteljica sasvim oglupavela i da se baš ničega ne seća? A, bio si ti veliki mangup, Bog me znam ja, ti si se vrtao oko ne male Julije, znala sam ja već tada. E, baš će biti milo Emilu kad bude čuo ko nam je došao u posetu. Kao sad te vidim, Bog me si se izmenio, sećam se, uvijek si išao s nekim svojim psom i vršljao tamo po obali reke, a zavlačio si se u pojate sa Julijom. Znam ja, sad si mi dojao. Andi, u tvoju časti. I ja ću morati da popijem jednu čašicu. Mada mi je lekar zabranio. Hajde, u tvoje zdravlje.
Radio Beograd 1.
dreadful heart. Lost your power of recall. Every little detail you don't remember at all. The times we knew, who would remember better than you? Forgetful heart, we laughed and had a good time, you and I. It's been so long, now you're content to let the days go by. When you were there, you were the answer to my friend. With all the love that life can give, what can I say without you? It's so hard to live. Can't take much more. Why can't we love like we did before? Forgetful heart, like a walking shadow in my brain. All night long, I lay awake and listen to the sound of pain. The door has closed forevermore, if indeed there ever was a door.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove iz radio drame Danila Kiša, Noć i magla.
U vaše zdravlje, učiteljice.
Sačekaj, samo jedan trenutak. Ispićemo po čašicu utroje. Emile!
Uvijek se nađe neko ko ne shvata liniju partije i zbog koga moraš da gubiš vreme.
Emile, da vidiš ko nam je došao. Jedan od Otovih drugova.
Dobar dan, mladiću. Oprostite, malo sam umoran.
Dobar dan.
Za Boga, Marija, što nisi dala drugu da ruča. Sigurno ste čekali mene.
Ej, mile, pa to je Otov školski drug.
Zapravo Antonov
drug. A drug sa fakulteta?
Ne, mile, za Boga, moj učenik od pre 20 godina.
Aha.
Išao je sa Antonom u osnovnu školu.
Da, gospodine Emile, pre 20 godina.
Naravno, Emile, ne možeš da se setiš Andreasa.
Pa ne, im...
Malog Andreasa.
Pa imam utisak da mi je to lice poznato, ali iskreno govoreći ne sećam se osnovnih, da tako kažem, biografskih podataka.
Pa ja ga nisam prepoznala i zamisli sve do malo pre, do tvog dolaska, tako reći, držao me u neizvesnosti kao u nekom kriminalnom filmu. E pa, ovu sam čašicu htjela da ispijem u zdravlje malog Andreasa sama. Mog učenika. Živeli.
Kako si rekla?
Sam. Andreas sam.
Sam?
Da, gospodine.
Andreas sam.
Andreas sam.
Ma naravno, pa ti ga se jedva sećaš. Predavao si mu samo kad si mene zamenjivao.
Da, gospodine Emile, vi ste nam udarali čvrge.
Čvrge? Ne verujem.
Da, gospodine Emile. Udarali ste nam čvrge po glavi srednjim prstom na kome se nalazio prsten pečatnjak.
Andi, pa ti ipak preteruješ. Koliko ja znam, Emil je sa đacima postupao vrlo blago.
Deco, danas ćemo malo da razgovaramo. Pričajte mi o svojim roditeljima, o svojoj braći, sestrama, ali iskreno, kao pravi pioniri.
Znate, ja ne želim sada da vam protivurečim, ali iskreno govoreći, druže, to što kažete, to jest da sam ja ikada u svom životu udarao đacima čvrge i to još prstenom pečatnjakom, pa to mislim da skoro fantastično. Ne, ja znam da se u dečoj psihologiji može stvoriti, u ovom slučaju po liniji otpora, da se može stvoriti neka vrsta psihičke deformacije, neka vrsta deformisane uspomene koja je zapravo posljedica šoka, neke vrste, kako da kažem, infantilne fiks ideje koja posle može da preraste u fobiju.
Dakle, hajdemo za sto da ručamo, konačno nema više odlaganja.
Ja sam od uvek, dakle, od kad sam počeo da se bavim pedagoškom praksom još iz vremena kad sam bio seoski učitelj, ima već dosta. Dakle, od uvek sam smatrao fizičku prinudu, fizičke kazne nepedagoškim i nehumanim metodama. Što je u ovom slučaju jedno te isto, jer se pedagogija zapravo u krajnjoj liniji svodi na humanost i obratno.
Verujte mi, ja sam to opomenuo onako uzgred kao jedno od uspomena iz detinjstva.
Pa ne, smatram se ja uvređeni, dragi druže, pa daleko od toga. Neko ću samo da objasnim kako neke stvari kroz prizmu sećanja počinju da se izobličuju, a naročito kad su u pitanju uspomene iz detinjstva. Jednostavno rečeno, vama se moj prsten učinio u jednom trenutku, recimo u trenutku kad vam je bila savest nečista zbog nekog sasvim naivnog i detinjastog prekršaja. Tada vam se moj prsten učinio, dakle, pretećim ili čak opasnim, kao kakvo opasno sredstvo za kažnjavanje nevaljalih učenika.
Boga mi, dakle, Emile, Boga mi, i mogla mu je biti savest nečista. On ti se mnogo vrzmao, Ličica.
Eto, tako je to, tako je došlo do te deformacije, do te male psihičke deformacije, da moj prsten sanjate ili da uobrazite kako učitelj, taj večno strogi učitelj, kažnjava decu udarajući im čvrge. I to još, molim vas, pa to je jako zanimljivo, srednjakom na kome se nalazi pečatni prsten.
Upravo ste. Uspomene, a naročito uspomene iz detinjstva, vrlo je teško provjeravati, a ponajmanje dokazivati.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radiodrame Noć i magla Danila Kiša.
Dakle, drugovi pioniri, da vas čujem.
Druže učitelju, moja mama je juče popodne bila kod komšinice.
Kod koje komšinice?
Kod one čije je muž odveden pre dva dana.
Dobro. Andrija.
Moja sestra čita Anu Karenjinu. Kaže da je to neka ruski.
Jeste, Andriška, to je roman. Olgice.
Brat mi je sinoć ispričao vic o ljubičici beloj od topi. Znate taj vic? Hoćete da ga čujete?
Znam. Koliko godina ima tvoj brat?
22.
Dobro. Andreas, šta radi tvoj tata?
Ništa, druže učitelju.
Ipak, mislio sam da biste možda mogli da me se setite po mom ocu.
Sećaš li se ti, Emile, njegovog oca, gospodina Eduarda Sama?
Eduard Sam.
Dobrodošao, učitelju. Izvoli, sedi. Andres, donesi onu ljutu za druga učitelja.
Čekaj, pa zar ćemo da pijemo tu brlju?
Saltera natura est, prijatelju moj.
A ja sam, brate, za vodku. Od vodke nema boljeg pića, znaš i sam. Jel imaš u kući vodku?
Naravno da imam. Andres, sine, donesi vodku za druga učitelja i mene.
Zbilje ne mogu da ga se setim.
Votku za druga učitelja i mene.
Pričala sam ti o njemu, Emile. A to ti je bio onaj gospodin što mi je jednom donao neki divlji patlidžan. Bio je jako učen čovek. Zbilja, Andi, tvoj otac je bio pravi gospodin i vrlo, vrlo učen. Eto, došao on tako jednog dana kod mene sa tim patlidžanom, doneo ga u šeširu, bio je, oprosti Andras, bio je pomalo na stranu svoje učenosti i rekao mi: gospođa Rigo, da vam u ovim teškim vremenima preporučim jedan specijalitet. Mogu vam reći, recept je bio vrlo čudan, ali je patlidžan uprkos nedostatku nekih začina ispao vrlo ukusno. Znate li, gospođa Rigo, šta još nedostaje tom patlidžanu? Ne znam, gospodine Eduarde, verovatno neki začin, lorber, celer, paškanat, kapar, fine trave, biber. Ne, gospođa Rigo, on je i ovako blizu savršenstva, čak i ovako bez začina. Njemu fali litar dobrog traminca.
Slušaj, Marija, znaš da bi i nama, mislim drugu Andreas i meni po ovoj vrućini, sasvim dobro došlo malo vina.
Zbilja mi je žao što ne možete da se setite moga oca. Znate, ja sam došao ovam u stvari na hodočašće. Hodočašće uspomena. Mislio sam da biste možda vi...
Ne, nažalost ne mogu da se setim vašeg oca. Mislim da mi je Marija zaista pričala o njemu onu anegdotu sa paradajzom.
Sa patlidžanom.
Da, sa paradajzom ili patlidžanom, ma nije važno. To samo dokazuje s jedne strane da, nažalost, polako starim, matorim, boga mi. A s druge strane, to nas vraća tom prokletom mehanizmu uspomena. Eto, dragi moj druže, šta su vam uspomene? Dim, vazduh, para, ništa.
Sam idem negde sada, vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina. Mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina.
mislio sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, mi prašina.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izveštaji o padu vojnog helikoptera kod Surčina pokazuju da se nisu razumele civilna kontrola leta i posada helikoptera oko visine na kojoj se letelica nalazi, što je dovelo do odluke pilota da odloži sletanje. Zbog pogoršanja meteo uslova helikopter je preusmeren sa VMA na Surčin jer je procenjeno da je tamo sletanje sigurnije i na tom mestu je organizovan prihvat bebe. Komandant RV i PVO Ranko Živak u izveštaju navodi da se protivio odlukama koje su u suprotnosti sa procedurama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u intervju za Politiku objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na VMA, a kada je obavešten da je let preusmeren, i on je poslao sanitete na Surčinski aerodrom, gde je i sam krenuo jer je, kako kaže, kao lekar smatrao da mu je tamo mesto. Poslanici Skupštine Srbije završili su celodnevnu raspravu o lex specialisu o projektu Beograd na vodi, a oko 70 amandmana podnetih na taj vladin predlog razmotriće u četvrtak kada se očekuje i glasanje. Premijer Aleksandar Vučić je predstavio predlog lex specialisa i pozvao opoziciju da se uključi u projekat Beograd na vodi, iznese sve primedbe koje mogu da dovedu do toga da taj projekat bude bolji, i predložio im da uključe svoje predstavnike u preduzeće Beograd na vodi i kontrolišu svaki dinar. Opozicija zamera da je lex specialis protivustavan, da narušava privatnu svojinu i javni interes. Albanski premijer Edi Rama dodatno je razradio svoju ideju o ujedinjenju Albanije i Kosova, najavljujući da bi to moglo da se desi u okviru Evropske unije ili, kako je rekao, na klasičan način. Rama je o tome govorio u Ulcinju u društvu ministra spoljnih poslova Kosova Hašima Tačija. Beograd je oštro odgovorio na tu izjavu Edija Rame, upozoravajući ga da ne udara u ratne bubnjeve i izaziva nestabilnost u regionu. Premijer Vučić je na Twitteru poručio da ujedinjenja Kosova i Albanije neće biti na klasičan način, a poruku je poslao i iz Skupštine Srbije. Vodostaji na rekama u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji su između redovne i vanredne odbrane od poplava, saopštio je MUP. Još rastu Južna Morava, u donjem toku Mlava, Pek i Resava. Zbog složene hidrološke situacije neprestano se prati vodostaj svih reka, posebno Južne i Zapadne Morave. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna do 14, u Beogradu oko 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
home, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black.
I always wonder.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisija Građe za snove i dalje slušamo delove iz radio drame Noć i magla Danila Kiša. Ova drama realizovana je 1996. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda, a režirao ju je Miloš Jagodić.
Dobogu ljudi, pa znate li koje je doba noći?
Zaveži! Spreme se i polazi.
Kud?
Nemoj mnogo da zapitkuješ.
A zašto me hapsite?
To ćeš ti nama da kažeš.
Emile, ne znam da li se sećaš, Andi je imao jednog psa, Bernardinca.
To je bio, gospođa Rigo, to je bio poluvučijak, zvali smo ga Dingo.
Pa Bogu, dete moje, za ti ne razlikuješ poluvučijaka od Bernardinca. Pa da li ti znaš uopšte, Andi, da opišeš tog svog psa? A koliko si ti imao, molim te, godina tada? Dobro, ajde kaži, kakav je bio taj tvoj pas?
Loša varijanta poluvučijaka. Imao je uši pri vrhu malko povijene.
Za Boga, Andi, šta pričaš? Imao je, u to nema sumnje, imao je tamno smeđe, skoro klempave uši. Ma pravi Bernardinac. Nego, Andi, kaži, kakvi su ti utisci? E, da li si našao nešto od onoga što si tražio? 20 godina, dete moje, gospode, pa nije to malo.
Našao sam neke ljude. A znate li šta nisam našao? Nisam našao pejzaž. Govorio sam sebi, šta je to za drvo 20 godina, šta je to za reku, za šumu, šta je 20 godina u životu jednog hrasta. I odlazim tamo, tamo gdje sam poznavao svako drvo, svaki žbun, svaki cvet. I ne nalazim ništa od toga. Drveće su posekli, ili ga je odnela voda, ili su ga srušili gromovi. Reka se za ovih 20 godina premeštala, menjala svoje obale, podrivala, prekrajala. I ništa. Ništa nije ostalo od onog što sam očekivao da ću tamo naći.
Zaboga, Andi. Pa to je ono o čemu govori Emil. Lažne uspomene.
Ne, gospođe Rigo. Ja tačno znam da su stajala dva velika tvrdokorna hrasta kraj nasipa tamo pored reke.
Kakvi hrastovi, Andi? Pa ja se ne sećam da su ikad igde pored reke u blizini sela bili ikakvi hrastovi. Samo gola ravnica. Gola!
E pa ja sam gola. Urezao svoje ime u jedan od tih hrastova. Duboko. Do samog srca drveta, kako bi ga jednom, kada se budem vratio, mogao pronaći. I eto, ništa od toga. Ni to jedno jedino svjedočanstvo nisam mogao da pronađem.
Počeo si, vidiš da mi pričaš o maloj Juliji. Pa kako je izgledala ona? Emile, Emile, znaš li da nam je Andi bio ono vreme zaljubljen da uši u onu malu Juliju Sabo? Ono što je otac bio policajac za vreme ratma, sećaš se?
Da.
Da, tu sam bio stao. Rekoše oni meni, čika Horvat, a gledajte njega, ne zaboravljaju se tako lako stare ljubavi. I još prva ljubav. Pa rekoše mi, eto ti tvoje, Julije, na istom onom mestu gdje si ostavio prva kuća do nas, ona nova.
A da znam, pa izgradili su novu kuću, ona i njen muž.
Ja sav uzbuđen priđem, pitam jednu seljanku. Izvinite, da li tu stanuje Julija Popov, devojačko ime Sabo? Da, reče ona. A mogu li da razgovaram sa njom, pitam ja. A šta vam treba? Pa tako, rekoh, treba mi. E pa, ja sam ta, reče ona.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radiodrame Noć i magla Danila Kiša.
Andi, uspori malo! Andi, stigni me, Julija! Ko će prelo našeg trasta? Stigni me, Julija!
Ne mogu, Andi, čekaj me, Andi!
Bio sam prebledeo. Gospode, kako je poružnela. A ja sam očekivao da ću naći, zamislite koliko sam bio šašav, da ću naći onu istu devojčicu prčast nosa, plavokosu, zeljoku.
Andi, nas dvoje se više nećemo vidjeti.
Zašto, Julija? Mi više ne voliš najviše na svijetu celo.
Volim te, Andi. Ali tata kaže da više ne smijem da se vidim sa Idejnikom. Zbogom, Andi.
Julija, stani! Julija!
Julija! Julija!
Ti, Andi, zbilje preteruješ. Uvijek si bio sklon fantazijama kao tvoj pokojni otac. Oprosti, molim te što ti to moram reći, ali ipak malo preteruješ. Pa Julija Sabo nije bila nikad plavokosa, niti zeljoka, niti imala prćast nos. A ti, spilja, imaš maštu kao kakav romantični pesnik.
Ne, gospođa Rigo, ne. Niste u pravu. Julija je bila plavokosa, zeljoka, prđasta nosa. Pas je bio polovučijak. Na obali reke Krenasipa stajala su dva hrasta na koje sam se peo, a na granu jednog od njih urezao sam svoj ime nožem pre 20 godina. Gospodin Emil je imao brkove crne, krupne, štucovane, a na desnoj ruci, na srednjem prstu, nosio je krupan pečatni prsten na prstu koji mi je udarao đacima čvrge po glavi. Nećete valjda reći da ni moj otac nije postojao. Stari, pijani, Eduard Sam. Eduard Sam koji vam je doneo u svom masnom šeširu divlji patlidžan.
Jesi li se konačno setio zašto si ovde?
Ali je red da me vi podsjetite.
Viš, ovo pismo koje mi je dostavljeno, je znaš čije je to rukopis?
Ne znam.
Voliš votku, jel?
Da.
Voliš votku?
A voli.
A u kući imaš votku, jeli? Sve ovde piše. Sve piše.
Za Boga, pa nismo deca. Zar nisam i sama rekla, evo Emila za svedoka, zar nisam i sama rekla da mi je tvoj otac donao jednog dana za vreme rata patlidžan u svom šeširu i rekao: znate li, gospođa Rigo, šta još nedostaje ovom patlidžanu?
Jedan dobar traminac.
Znači, gospodine Emile, ipak se sećate mog oca.
Sada sam se setio Marijine priče o gospodinu. Kako mu beše ime?
Eduard Sam.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Lay your sleeping head, my love, human on my faithless arm. Time and fever burned away, beauty from thoughtful children in a grave proves the child ephemeral. But in my arms till break of day, let the living creature lie. Mortal, guilty, but to me the entirely beautiful. Certainty, fidelity, on the stroke of midnight pass, like vibrations of a bell, fashionable man. Not a kiss nor a look be lost.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radiodrame Danila Kiša, Noć i magla.
A namestiše ti, braće Eduarde, a?
Namestiše.
A što ti je sudbina?
Sudbini uvek neko pomaže, mile.
Dakle, setio sam se priče o vašem ocu, gospodinu Samu, i o tom famoznom patlidžanu.
Za Boga, Bože moj, pa vaš se razgovor polako pretvara u suđenje. Zaista mogli biste da nađete pametniji predmet za diskusiju ako već morate da diskutujete. Andi, mani se tih razgovora. Emile, Boga mi, ti si kriv za sve. Sećaš li se, Andi, kako su ti deca jednom donela u školu hleba?
Rekli ste nam da ostanemo posle časa, a mene ste pozvali da izađem.
Andras izdajnik! Andras izdajnik!
Onda sam ja stao pored katedre, a moji su drugovi prolazili pored mene i stavljali mi naruče i popajuće hleba. Držao sam ruke ovako kao kad su nosi drva i skupio hleb. Onda sam otrčao kući. To je bilo kada je prvi put odveden moj otac. Ali još uvek tvrdite da mehanizam uspomena vara? Zašto se ja tako dobro sećam gospodina Emila, na primer? Visok, crn, sa štucovanim crnim brcima, sa prstenom na srednjem prstu desne ruke.
Naseo si je. To je rukopis našeg čovjeka. Znaš ga ti je dolazio. U kuću ti je dolazio. Poznaješ ga dobro, Eduarde.
Pa se sećam kako ste rekli svim đacima da donesu za mene po jedno parče hleba. Inače, pomreće od gladi i zime ona nesrećna porodica sam. I sigurno ste rekli, to nisam čuo, ali sigurno ste rekli, što za onog starog pijanog sama ne bi bila nikakva šteta.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo završni deo radiodrame Noć i magla Danila Kiša.
U ime naroda kažnjava se Eduard Sam, administrativno prinudnom merom društveno korisnog rada, sa lišavanjem slobode zbog delovanja protiv naroda i države. Imaš pravo žalbe.
Vi ćete mi oprostiti, mladiću, ali morat ću da se spremim, idem na sastanak. Mladi moj druže, sa uspomenama vam je to tako, kažem vam ja. Para, dim, magla, san, ništa.
Sudbini uvek neko pomaže, Emile. Sudbini uvek neko pomaže. Uvek neko pomaže. Uvek neko pomaže.
Si tako naglo ostareo.
Tako je to sa uspomenama.
Da. Dim. Para. San. Magla.
Niš.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.